Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023 ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 5 aýlap un payyna garaşan marlylara bitli we gurçukly un paýlandy. Aýal gyzlar türçülük mekteplerine kabul edilmekde yaş çäklendirmeleri bilen ýüzeýe gelýär. Gazak güýdesini almakda araçylyk gwadasyny beren emelkeş müňlerçe dollar bilen ýitirim mollu we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Adatly Europa, Adatly Radiosu we Jurnalistler Gorumak Komiteti Adatly Radiosynyň Russiýada Kazan şäherine pasportlarının izine verilmeğine karşı otyurka tutsak edilen jurnalisti Alsu Kurmaşova'nın derhal azat edilmeğine çağırdı. Kurmaşova 18. oktyabrda tutsak edildi ve daşary ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda ayblandy. Bu ayblam esasında ona 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy habanýar. ABŞ'nın ve Russiýanyň goşar aýatlygyna eýe bolan Adat Europa Adatly Radiosynyň Tatar başgar gullugyny işleyen ve Praga'da yaşayan jurnalist Kurmaşova may ayında Moskva'daki adattan nasar yağdaylar sebepli Rusya'ya gitti. Ol 2. yunna izine uçmak için Kazan hova menziline uçoruna karışan vaktinde vaktlayın saklanıp elindeki Amerikan ve Rus pasportları konfiskas edildi. Ol başta ABŞ pasportını Rus hakimiyetlerine belliği aldırmanlık için cerime tölemel edildi. Kurmaşova öz pasportlarının izine verilmeğine Karasyan Valtın'la 18. oktyabrda ona karşı täze ayıplama ilan edildi. Alsu bizim yokor avraylı kardeşimiz, ığrarlı ayal ve iki çağanın canı can ecesi Adat Europa Adatlı Radyosu'nun yerine yetirici prezidenti Jeffrey Gettman aitti. Onun maskalasına koğuşmak için derli boşatılmağı gerek deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Jurnalistler uğramak varadaki komitetken Kurmaşova karşı bildirilen ayıplamaları kalp deyip atlanırdı ve Rus hakimiyetlerinin onu derle boşatmağına çağırdı. Gaza zorluğundan çıkıp bilmen kalan 2,13 milyon adamın %100 olan insanperverlik krizinin çoğulaşmağının yakın ününe orada İsrail'e karşı kurulayan protestlerin mögzep kalmağına sebep olmağı olan Palestinalılara kömök görmek için Mısır ödünün Gaza zorluğu olan aradaki serhet geçelgesini açmağı razı oldu deyip Birleşen Ştatlar aitti. 16. oktyabrda Gaza'nın Al-Ahli Al-Arabi keselhanasında olan partlamadan son sevit durnuksuz yağdayına galdi. Palestinalı resmiler bu partlama neticesinde 471 adamın ölenliğini aittiler ve bu vetbalçılığı İsrail'in uğrun huva darbasının sebep olanlığını öne sürdüler. İsrail ve Birleşen Ştatlar partlamanın sebebini Gaza'daki İslamçı sövüşçülerin eden şovsuz rakete hücümünün gözlemeliğine aittiler. İsrail 18. oktyabrda Mısır'ın Gaza zorluğuna çäkli mukdarda insanperver kömegini geçirmegine mümkünçülük döretjekdigini aýtdy. Premier ministr Benjamin Netanyahu'nun edarasy bu kararın ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın haýyş esasında tasdiklenenini aýtdy. Premier ministrin edarasynyň beýanatyna bellenmegine görä üpçünçülük Hamada baryp ýetmese aýdyk suw we derman önlerinin iýerilmegine päsgel berilmez. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Kore yani Ukraina'daki uruş tagallalarını gollamak için Rusya täze ok yarag yüklerini iýermekde ayplanan bir näçe gün soň Rusiýanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleri 19-njy oktýabrda Pyhenýanda duşup harby gatnaşyklary ösdürmek barada gepleşip geçirdiler. Rusiýanyň daşary işler ministri Demirgazyk Koreýa 2 günlük sapara baran Sergey Lavrov Pyhenýany 18-nji oktýabrda düşdi. Lavrov gün ahyryna gurulan kabul edişlikde eden çykyşynda Rusiýanyň Ukraina'ya garşy alyp barýan uruşyna beren güýçli gollaw üçin Demirgazyk Koreýa minnetdarlyk bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpin bilen duşup Aşgabadyň Pekin bilen aradaky dostlugyň gatnaşyklaryny hassa pultolandyrmagy maksat edinýänini aýtdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berýär. Türkmenistan ýylda Hitaýa milliardlarça dollara duran tebigi gazy berýär we ondan ölýän girdijiler barada öz ýylatyna anyk maglumat bermeýär. Siz soň habarlardan